2013an herrigora sortu zenetikona, milioia eta 400.000 euro bidatu dituzte zeregin horietara eta ezagutu nahi ditugu ekimenetako batzuk behintzat hiru lagunekin. Aiza Lizarbe, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Zu Tafallatik etorri zara?
Bai.
70 bat kilometro, haze, asteburua Tafallan ere, urriko feriak...
Erdi jaiak.
Bai, entzierro ikusita gero zatoz edo...
Ez, entzierro eta entzierrio artean, atera naiz, zekla, bidea banuen.
Bai. Bai. Eta jende asko ikusi guzu kalean?
Izugarri, baina bai. Ez gaude oituta, hainbeste jende ikusteko elkarrekin. Baina bai, kotxe asko, eta bueno, horrutzi ditut.
Bai, zu agerraldiaren antolaketan aritzen zara buru belarri. Zuek ager kontzeptu erabiltzen duzue, zergatik?
Bai. Ba, ager kontzeptuaz, bueno, hasieran herrigorak erabiltzen zuen bakarrik Nafarroa hegoaldea. Eta ba, ni komentatzen nuen, ager taldean, eta bueno, beste batzuk ere Tafallan ez gara sentitzen hegoaldekoak. Eta herriberakoak ez da ere, egu erdialdekoak gara, ez? Eta orduan, ba, ez genuen aurkitzen nola definitu zonalde osoa, eragiten dugun zonalde osoari. Eta azkenean jo genuen, ba, erromatar garaiko, ba... nominazio bati, ez? Ager eta Saltuz Baskonun direlakoak, orduan agerra bazen ba landa eremuan zegoen baskoien lurraldea, ez? Orduan ba gu horrekin identifikatuta denak.
Eta agerraldia izen horrekin iaz sortu zen herrigoraren aterkipean eta badiruaren laurdena, saskiekin lortzen denaren laurdena bideratzen duzu euskararekin lotutako jardueretara, izan euskararen ezagutza, erabilera, edota baita aldeko jarrerak, ba, auspotzeko ere. Tafallan adibidez, zertan baliatu duzu laguntza hori?
Ba, begira, esan duzu joan den urtean, bai, joan den urtean jarri genuen ja martxan, ja bagenera eman bi urte, bai, baina COVID-ak gelditu gintuen pixka bat, ez? Orduan, ja ateratzeko aukera izan genuenean berriz, hasi ginen saiakera batzuk egiten, hasi ginen ludoketeka batekin, bai Tafallan, eta bueno, kontatuko izut pizka bat erbai zonaldea, bai, gu nire zonaldean Mendigorrian eta Donamartirin ere. Egin genuen saiakera bat ikusteko ba, gurasoek zer nahi zuten, umeek zer gustoko zuten, aurten ekiteko ja gogotsu horri. Gero egin ziren ere bai Euskaren egunak. Antolatu da genituen lau, baina bakarrik atea ziren bi aurrera, ez? Ba, datak zirela eta COVID-a beti hor erditik. Eta ba, gauza, bera, zergatik Euskararen egunak, ba, esaten zenuenagatik, Euskararen aldeko jarrerak ere sustatu behar dielako lurralde honetan, orain leku batzuetan, eta ondo dago, ba, olako mugimenduak ba, auspotzea, ez? Eta bai egin ziren Herriberrikoa eta Larragakoa. Aurten, Miranda eta Berbintzana batzea ere espero dugu. Gero, Tafallako ikastolan egin zen proiektu bat Nafarroako bertsozale elkartearekin eta ba hori bertso eskola baten sorrera hasi nahi dugu, no? Horrez, DBH3ko ikasleek parte hartu zuten, oso esperientzia polita eta urten errepikatzeko prest daudena. Eta ja urten, ba gogotsu hartu diogu gaiari, bertsozale nahikotxo dago Tafallan ere. Eta espero dugu urtarrilean jarriko dugula martxan bertso eskola herrian bertan, ez bakarrik ikastolan. Eta bueno, ba, espero dugu hemendik urte batzuetara Nafarroako txapelketetan ere Tafallak leku bat izatea. Gero ere, errelato txapelketa batean Mirandan egiten zenal, hor laguntzen dugu, ez? Ba, pizka bat auspotzeko egiten ziren gauzak. Eta kale izendatzeak direla eta hasi zen sartagudan, ez da bai. Zonaldea oso gertukoa, baina aurten animatuko dira bai Donamartiri, San Martin de Unx eta Usue. Eta animatuko dira hori ba kale izendatzeak ere bi hizkuntzetan jartzen.
Bai, sartagudan eta eginda bezala ludotekak hori azpimarratuta daukagu.
Bai.
Josune Perez Bastarrik etorri zaigu Kaparrosotik, kaixo.
Kaixo.
Zu ez da Tafallatik bide erdia do egin duzu 46 kilometro. Ludoteketan begirale bilizara eta gainera bai. Formazioa ematen.
Baita ere, bai.
Gainontzeko begirale. Psikologoa
bai.
Zara.
Bai.
Bion artean kontatu behar diguzu ez galantegin nahi duzu honekin.
Bai, hori da, bai.
Bai, 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 bai. Nik uste dut, bueno, adibidez, oso garrantzitsua dago neri ikuspuntutik, ez? Ba, zonalde euskaldunean aurrek ez erlazionatzea bakarrik euskara eskola inguruarekin, ez? Eskolako patioan ez dadila gelditu. Orduan, hori pixka patio horretatik ateratzeko era zeintzen, ba hori ez, jolasteko garaio hortan ere euskara hizkuntza beraiek izan zezatela. Eta oso garrantzitsua iruditzen zait, beraiek izan dezatela aukera hori eta gainera, ba hori, ez, gure begiraleek ere, ez? Ez dezatela izan formakuntza bat bakarrik jolasak egin eta listo, ez? Ba, orduan garrantzitsua garrantzi asko ematen genien ere emozioei. Emozioei ematen diegu garrantzi handia eta aurten egin dena da ba begiraleak, ez? Ezi dira emozioen kudeaketan. Orduan, zer egin da horrekin? Ba, bazeuden jolasak eraldatu, ez? Jolas izateaz gain emozioak lantzeko baliagarri izan daitezen. Eta beraiek, ez? Ba, erlaziona dezaten ja hizkuntza hori ere beraien emozioekin, beraien sentitzeko erarekin, beraien egunerokotasunean barneratu ahal izateko. Eta nik uste dut hori oso interesgarria dela begiraleak parte hartu zuten, gustora egon ziren, langile ibili dira eta gainera hori, ez? Pentsa hemen agerraldetikan, ez, Iruñara arte, Iruñaraino joan direla, ez? Formakuntza hori egitera beraientzako ere, ez? Ba, esfortzu bat izan dela eta jo, egondu dira ordu guztietanan, enpeinu guztiarekin eta horrek ere esaten dizu, ez, jendeak badaukala zonalde honetan gauza ondo egiteko gogoa eta ba sustatzeko, ez, euskararen alde gauza asko egiteko eta neri oso interesgarria iritzen zait hori.
Aurrenengo ikasturtean 11 herritan egin ziren ludotekak, aurten zenbat izango dira?
Ba, aurten 19.
19.
19 eta azkenean mugituko ditu ba 250 ume inguru. Eta azkenean ba kopuru polita zonalderako eta espero dugu urte ba honditzen joan dadila.
Zuri Josune Kaparrosoko umez galdetu behar dizugu, ze Herriko Eskola Virgen de Soto kolegioan bai. Ba bada de ereduaren lerroa, 300 bat ume dira guztira eta 2016an zabaldu zen de ereduko lerroa, Lodosan eta Tafallan ere bai eta Kaparroson zenbat ari dira euskara ikasten?
Ba gaur egun nik uste dut gutxi gorabehera 25 bat aur badirela. Eta oraintxe banatuta daude hiru gelatan. Badira lehenengo hasi zirenak aurten lehen hezkuntzako hirugarren maila egiten ari direnak eta hoiekin batera badaude lehen hezkuntzako bigarren maila egiten ari direnak. Hoiek elkarrekin doaz. Gero urrengo gela bat badugu non dauden lehenengo maila egiten dutenak hirugarren aurre hezkuntza egiten dutenekin batera. Eta hor izan dugu salto bat, ez? Badago urte bat aurrik egon ez dena eta orain berriro ere badago beste gela berri bat, 7-8 aur lehen hezkuntzako, hoi aurre hezkuntzako lehen urtea egiten. Osea que gustora gaude,
bai.
Oso gustora.
Badira 18 urte zukaparroson bizi zarela, bai. Baina aita duzu izatez bertako horrek bai. Nahi du bizi osoan joan zarela,
bai.
Udak eta pasatzera.
Bai.
Baina ez da gauza berdina,
Ez da gauza berdina.
Ez da gauza berdina, baina bai. Ez amatzen du kaparrotxu beti.
Bai. Bai. Gauza galdatuko ziren batez ere ezagutza eta erabileraren inguruan, bai, biztan da kontatu duzunarekin, baina jarrerek ere zeresan handia daukate eta sensibilitatea hizkuntzarekikoa. Nola aldatu da?
Nik ikusten dut, izugarrizko aldea ikusten dut, baina ez bakarrik gazte jendearen gan, baizik eta baita ere adin bat duten haien gan, ez? Adibidez, ba, de eredua egiten ari diren aurren aiton amonen inguruan, ez? Agian, hoien ikuspuntuan ikuste dut asko aldatu dela, beraien aurtxoak, ez? De ereduan hasi direnetik, lehen zuten ikuspuntua eta gaur egun duten ikuspuntua ez da berdina. Gertuago dute, ikusten dituzte, beraien umetxuek euskeraz abesten dute eta aitona amonek euskeraz abesten ikasi dute. Osea, gauza asko orain eta askotan galdetzen zute, oie, esto que quiere decir? Esaten zute, bai. Porque, claro, etxian esaten dit eta ez dakiz eskatzen didan, ez? Baina ikusten duzu ja jarreraz dala, neri ez esan, neri ez hitz egin euskaraz, ez? Orain ja beraiek ere enpeinua jartzen dute intentzio bat dago, ez? Onarpen bat dago. Nik ikusten dudan alderik handien agian hori da. Lehen etzegoen onartua, etzegoen ondo ikusia eta
orain zinenean.
Claro, bai ni umean nintzenean, nik gogoratzen dut ama eta aizpekin hitz egiten duenean, kaparrotxun amak ez ziren euskaraz hitz egiten uzten. Hemen ez egin euskaraz. baina ama, ez? Zerenakian, hori da, beraietaz gaizki hitz egiten arituko garela, pentsatuko dute, ezin zen. Osea, eske, ez. Eta orain aldiz, horrelakorik ez da gertatzen onartua dago. Zu nik nire semeari euskaraz hitz egiten diot, eta ondokoak ez dit ez erresaten. Osea, aurre pauso asko egin ditugu.
Eta alaxe pospozik, kaste jongo gurasoak ere, nahiz eta bereiek euskaraz eginez, ba, umea ludotekena joaten malen behira, ez da izan?
Hori da, bai, kastejonekoak eta beste herri guztietakoak ere bai, eh? Azkenean, ba besaten duen, ze garrantzitsua den eskolatik ere ateatzea hizkuntza eta hizkuntza bihurtzea tresna, ez? Tresna bat balio diguna ondo pasatzeko, kasu honetan. Eta bai, gurasoak pozik, ba, bueno, ematen duelako, ba, apostu bat egiten dutela beraiek, dela, gestoren erronka, eta ez daudela bakarrik. Ez daudela bakarrik, zen hemen gaude laguntzeko eta auspotzeko bere nahiak.
Aisialdiaz ari gara, ez hezkuntzaz bakarrik, biz urrats egin ditugu, hirugarrena kirolari begira egingo dugu. Beñat Juxue, Tutera, kaixo?
Hau, ba, kaixo.
Bueno, zuek abilitastik gertuago, 12 kilometrora. Union Tutera taldeak, asteburontan, noiz dauka partidua?
Ba, neskek jokatzen dute orain, ordu batetan antsoainen, eta multiak bihar Tuteran arratsaleko lautan.
Joan den asteburuan gizonak Erriberrin sekulako jipoia hartu zuten, ez da bost eta bi galdu?
Bueno,
gero
partidua ikusi behar. Ez, baina, bueno, egia da gure proiektuak daramatzala, bueno, batez ere harrapatu duen jendea eta kirola egiteko harrapatu duen jendea, ez da jende bat profesionala dena ni mucho menos, eta igual urteetan zehar ez dena ibili kirolan. Eta orduan orain hasi direnean berriz, bueno, ba, lesioak eta bar, Erriberrira amalau jokalari bakarrik joan ziren, eta batzuk erriminduta. Orduan hortik badator pixka bat, eskusa baldin bada ere, aitzakia baldin bada ere, emaitzaren zer gaitia.
Herrian lau futbol talde daude, Tuteran San Javier, Lourdes, Club Deportivo Tudelano, eta Union Tutera orain. Neurriz asko zera handiagoa dira, jakina beste hirurak, San Javier gaibe zelai ere badauka. Hogeita bat talde Lourdesek, Tudelanok amabost, zuek bi, esan dugu, lehenengo regional maila gizonezkoena, eta aretoko futbola emakumeena entrenatzeko eta jokatzeko, eta nola moldatzez zarete?
Ondo, momentuz ondo, bueno, izan ditu gure zidaia floja udaletxearekin, batez ere espazioaren kudeaketagatik. Ez dizkugute traba asko jarri eta lagundu gaituzte, baina gero bi talde daudenean egia da, pues, gu izan garela beti azkenak lekua lorten. Orduan, pues, fiskatek esatu ginen eta ja konpondu dugu, baina bueno, hori udaletxearen bitartez egiten ditugun bilerekin eta beste taldeekin hitz egin da, nahiko ondo moldatu gara orain arte.
Bueno, haizek endu du jertzea eta biztatu du Errigoraren kamiseta. Atera dute pankarta handia ere, horrek esan nahi du pabiloi barruan egin duten aurkezpena. Bukatu dela, Haizea, Josune, gaur zuen feste egitarau partikularrean zei hartzen du?
Nirean, komodin izan. Behar dutenerako, ba, hortzenago.
Ba, ni berdin. Ba, jake bazoazen gauza batzuk egitea, danak egiteko balio duzu, aseke aurkezpena zuk egin, eta zuk defendatu gure jokuak, eh? Zuk defendatu itzazu, zure lana defendatu zazu. Eta mentxe gaude.
Erki, ba, izugarri estimatzea izbegu, orain amaiketako egiteko garaia da, horta zartu jendea gurtzeko eta tarte bat, eta zeuekin darrak hartzeko ere, bai. Haizea Lizarbe, Josune Perez Basterrika, eta Beñat, Josue, eskerrik asko?
Zuri.
Zuri,
mi esker.